Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hello, hello, hello. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ikiwa ni Jumatatu poa kabisa, tarehe 13 mwezi nao ni Novemba mwaka wa 2017. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, na kwa mkuu na kukukaribisha kwa mikono miwili uwe nasi kwa takriban dakika 30 za mpango huu, ikiwa hapa Washington ni saa 2:30 hivi sasa. Na ni siku ambayo tumekuandalia mengi kama ilivyo desturi yetu, ikiwa ni pamoja na ziara ya rais wa Sudan Omar al-Bashir katika nchi ya Uganda. Na vile vile kama tutaangalia mengi kuhusu teknolojia na biashara, na tutakuletea muziki, tutakuletea kama una kazi, tutakuletea yale yanayovuma kwenye mitandao. Kwa hivyo ni mengi kweli kweli. Lakini kwanza kutoka nchini Kenya, mazungumzo kuhusu jamii fulani kutaka kujitenga ili ziwe kwamba haziko katika Jamhuri ya Kenya yanaendelea kupamba moto. Hebu tumsikie kidogo tu huyu Senator James Orengo alivyosema kuhusu swala hili.
Na hiyo azimio inasema hivi ya kwamba sisi kama wa Kenya hatumtambui Uhuru Kenyatta kama rais wa Republic of Kenya.
Ni baadhi tu ya mambo tuliyokuandalia kwenye VOA Express hivi leo. Lakini kwanza BMJ, macho tuyatupie kule Uganda, ambapo umesema kuna ziara ya kiongozi wa kutoka Sudan Omar al-Bashir. Na kwenye laini ya simu tunaye mwandishi wetu kutoka Kampala, Kenneth Bwire. Kenneth Bwire, karibu sana kwenye VOA Express Jumatatu ya leo. Tueleze kuhusu ziara hii huko nchini Uganda.
Asante Harrison. Omar al-Bashir anakuja nchini Uganda kwa mara ya pili baada ya mahakama ya ICC kumtaka kamatwa na kufikishwa kwa mauaji halaiki ya watu katika eneo la Darfur. Bashir anakuja wakati ambapo Uganda inamulikwa na mahakama hiyo pamoja na Umoja wa Kimataifa baada ya kukosa kumkamata mwaka 2016. Na alipowasili kweli anajua kwamba anaandamwa na mahakama ya ICC, kwa hivyo anatembea na ulinzi wake, ulinzi mkali kweli, ambao hata waandishi wa habari wanapata wakati mgumu kuweza kumfikia tu hata kupiga picha. Ni kwamba amezingirwa vipasavyo. Na katika ziara yake hii, wizara ya mambo ya nje ya Uganda inasema utakuwa kizungumzia kilimo cha kahawa pamoja na biashara ya kahawa na masuala mengine ambayo yanahusiana na usalama. Lakini la juu zaidi, tunafahamu kwamba Sudan Kusini iko katika matatizo na Sudan. Hivyo tunajua kwamba Museveni atakuwa anajaribu kuzungumza mambo haya ili kuainisha uhasama huo ukaweze tena kutulia chini. Harrison.
Na Bwire, lakini kuna swala linaulizwa sasa hivi kuhusiana na urafiki uliopo baina ya Kaguta Museveni na rais wa Sudani Kusini. Na swali ni hili kwamba kwa sababu ya urafiki huo, sasa inaonekana naye huyu kutoka Sudan amefika pale. Je, hili litaleta mzozo wowote katika mazungumzo yao?
Tufahamu kwamba Museveni amejaribu kuwa rafiki ya karibu kila mtu barani Afrika. Kila anakokwenda anajaribu kuonekana mtu mzuri ambaye nia yake ni nzuri kwa bara zima. Hivyo urafiki wake upo karibu sana na Salva Kiir wa Sudani Kusini. Hivyo anajaribu kumsongea Bashir naye awe mrafiki mzuri sana. Kumbuka mwaka 2016 alimtambua Bashir mbele ya mabalozi wote wa dunia kwamba yeye ndiye rafiki wake wa karibu zaidi. Hivyo ni urafiki ambao unaonekana unaganda, unakuwa urafiki mzuri zaidi, urafiki ambao unakaribia kwa karibu, na huenda yeye pekee yake ndiye anaweza suluhisha mzozo kati ya Sudan na Sudan Kusini. BMJ.
Na ni nani ambayo labda tumeweza kuzungumza au kupata sauti zake kuhusiana na ziara hii, Bwire?
Kutokana na tetesi kwamba lazima Uganda imkamate Bashir, imebidi tuzungumze na waziri wa msaidizi wa mambo ya nje Sam Okello Oryem, na aliyekuweza kuzungumzia haya.
We highly respect the rule of law. We highly respect the Rome Statute as it Rome Statute. We respect the ICC courts, but however, the ICC courts are not listening
kwamba ndio Uganda inaheshimu mkataba wa Rome, unaheshimu sheria, unaheshimu mahakama ya ICC, lakini mahakama ya ICC imekosa kuheshimu Uganda na bara la Afrika kuhusiana na masuala tata kwamba rais aliye madarakani hastahili kukamatwa. Hivyo Uganda haiwezi kumkamata Omar al-Bashir. BMJ?
Asante sana Kenneth Bwire ukiwa hapo Kampala. Nani kama unajua wakati kila wakati huyu rais anapotembea katika nchi yoyote, swala ambalo huchukua kipaumbele ni kuhusu ICC na kukamatwa, inakuwa kwamba ni kama linafunika mengine makubwa ambayo huenda yamefanya akafanya ziara kama hii.
Na unajua ni siku za hivi karibuni tu Burundi imejiondoa, nafikiri wiki iliyopita ikatangaza kwamba sisi hatuna lolote la kufanya na ICC. Sasa sijui kama viongozi hao wawili wanapokutana na swala la ICC likiibuka, sijui kama bado ni shinikizo la mataifa ya Afrika kujiondoa kwa chini ya mahakama ya kimataifa ya ICC.
Tutaendelea kufuatilia kujua ni nini ambacho kinaendelea kuhusu msukumo huu. Kikumbuka pia Kenya ilikuwa ni moja ya nchi zilizosema zataka zijiondoe. Lakini tukizungumza kuhusu Kenya, kuna yale kama tulivyoeleza katika utangulizi wetu, msikilizaji popote pale ulipo wa idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA Express hususan, ni kwamba msukumo kuhusiana na jamii fulani kutaka kujitenga, sasa kufanya nchi ya Kenya iwe ni mataifa mawili, unaonekana kuendelea kupamba moto kama una utakumbuka kwamba kuna huyu huyu economist ambaye ni mwanauchumi anajulikana kama David D. Alianzisha mjadala huu kama miezi mitatu hivi iliyopita, na watu wengine wakapuzilia mbali, lakini sasa unaendelea kupamba moto, hususan ukija wakati ambapo Rais Uhuru Kenyatta anasubiri kuona kama ataapishwa kwa mara nyingine tena, naye Raila Odinga akifanya ziara yake hapa Marekani, na hata alizungumzia hili katika mazungumzo yetu na yeye juzi hapa Washington DC. Na ni kwamba kuna mbunge mmoja kutoka constituency au eneo wakilishi la Homa Bay Town, yani Homa Bay mjini, jina lake Peter Kaluma, ametayarisha mswada ambao uko karibu sasa kuwasilishwa katika bunge. Na kisa na maana, anasema county 40 kati ya county 47, unajua kama Kenya iko na county idadi hiyo 40, zitajitenga, wanataka zijitenge ziwe the People's Republic of Kenya.
Na sasa unaweza kudokezea kidogo hizi saba zitakazobaki, labda utaje kadhaa, maanake hizo ndio chache, hautataja 40.
Haya, sitakupa majina kwa sababu wenyewe hawajatoa majina. Aha. Lakini walilosema ni kwamba hizi saba ni zile ambazo wanaamini hata zifanywe nini bado zinaegemea upande wa Jubilee, chama kinachotawala. Kwa hivyo sijui 40 wamezipata vipi. Aha. Lakini saba wana hakika kabisa haziwezi kuhusika katika mchakato huu.
People's
Republic of Kenya.
Ni pendekezo tu.
Mm-hmm. Labda kuwe na Kenya alafu People's Republic of Kenya. Lakini kuhusiana na hilo, hebu tumsikie huyu James Orengo, anajulikana sana kama wakili wa mrengo huo wa NASA, huwa anashughulika sana katika masuala ya kotini kuhusiana akifanya representation kwa muungano huo. James Orengo alisema haya.
Raila ameanza mapinduzi hapa Kenya, ni mtaona hiyo mapinduzi itafaulu. Wangapi wamekubali tuwe na mapinduzi katika Kenya nione? Na hii mapinduzi tunatumia sheria na katiba. Tumechora vizuri sana. Na tuanze hivi niwaeleze vizuri. Wiki jana hii wiki kuna azimio ambayo ilipitishwa na County Assembly ya Siaya, ya Kakamega, ya Vihiga, ya Homa Bay. Na hiyo azimio inasema hivi, ya kwamba sisi kama wa Kenya hatumtambui Uhuru Kenyatta kama rais wa Republic of Kenya.
Haya ndivyo hivyo, hawatambui Rais Uhuru Kenyatta kama kiongozi wa The Republic of Kenya. Unasikia kama haya ni mambo mazito, na ukumbuke kwamba wakati anazungumza hapa Marekani, kama nilivyosema, Raila Odinga amekuwa akilizungumzia hili kusema kwamba kuna watu wa Kenya ambao wanasikia kabisa wametengwa, na ndio sababu kuna mjadala huu. Sasa hatujui utachukua mwelekeo gani, lakini kutoka hapa VOA Express tutakuwa standby kukujuza yale yote ambayo yatakuja kutokea kuhusiana na mjadala huu kama huu.
Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa tuelekee kwa habari zingine muhimu za dunia.
Na kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba vituo vya kupigia kura vimefunguliwa katika taifa lililojitangazia uhuru wake la Somaliland katika uchaguzi wa tatu wa urais tangu mwaka 2003. Mwandishi wa idhaa ya Kisomali katika kutoka Sauti ya Amerika mjini Hagesia, Bahad Karia, amesema kwamba ameshuhudia milolongo mirefu huku baadhi ya watu wakisubiri kwenye vituo hivyo tangu saa 9 alfajiri. Tume ya uchaguzi imehimiza watu kuzingatia wazee na walio na udhaifu kuona vituo 1,642 vya kupigia kura.
Mchakato wa kisiasa unaendelea kutokota nchini Liberia baada ya mahakama ya juu kuahirisha marudio ya uchaguzi wa rais kwa muda usiojulikana saa chache tu kabla ya shughuli hiyo kufanyika. Mmoja wa gombea kwenye uchaguzi huo, George Weah, amekanusha mapema leo kuwa anashinikiza kurudi nchini kwa aliyekuwa rais wa taifa hilo Charles Taylor, aliyehukumiwa kutokana na makosa ya uhalifu wa kivita. Weah ameambia VOA kuwa taarifa hizo ni propaganda zisizo na msingi. Aliyekuwa mchunguzi wa Umoja wa Mataifa Alan White ameambia VOA hivi karibuni kuwa iwapo Weah atachaguliwa kuwa rais, basi huenda atamrudisha Taylor nchini Liberia.
Tetemeko kubwa la ardhi lilikumba eneo la mpakani kati ya Iran na Iraq na kuua takriban watu 300 na kujeruhi wengine takriban 2,500. Shirika la habari la Iran limeripoti kwamba watu 328 wameuawa, wengi wao wakitokea mji wa Sapol El Zahaba katika mkoa wa Kamnasha. Waokoaji na makundi ya kutoa misaada wamefanya kazi usiku kucha kuamkia leo wakijaribu kusaidia wale walioathirika. Idara ya Marekani ya takwimu za kijiolojia imesema kwamba tetemeko hilo lilikuwa na kiwango cha 7.3 kwenye kipimo cha Richter.
Umoja wa Ulaya umeidhinisha vikwazo vya kiuchumi ikiwemo maarufu ya silaha kwenye Venezuela leo Jumatatu. Mawaziri wa mambo ya nje wa EU wamekutana Brussels kutangaza hatua hiyo ikiwa ni majibu kwa uchaguzi wa mwezi uliopita huko ambao wanasema umefanya hali kuwa mbaya katika mzozo wa nchi hiyo. Marufuku ya silaha ina azma ya kuzuia serikali ya Rais Nicolas Maduro kununua vifaa vya kijeshi ambavyo huenda vitatumiwa na kwa ukandamizaji au upelelezi. Vikwazo pia vinajumuisha kuweka mfumo wa kuzuia mali na masharti ya kusafiri kwa baadhi ya maafisa. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Weekend iliyopita taifa la Kenya limepata fursa ya kumpokea msomi na mhubiri maarufu wa Kiislamu, Mufti Ismail Menki. Mufti, mzaliwa wa nchi ya Zimbabwe, amekuwa maarufu kote duniani kutokana na ufahamu wake kuhusu sheria za dini ya Kiislamu na jinsi anavyochambua masuala mbalimbali katika jamii. Hata hivyo, baadhi ya mataifa ikiwemo Uingereza na Singapore yamewahi kumzuia kuingia na kufanya uhubiri kutokana na baadhi ya misimamo yake ya kidini. Basi kwenye laini ya simu tunaye mwandishi wetu kutoka Mombasa, Salma Mohamed, aliyehudhuria hafla yake mjini Mombasa. Karibu sana Salma, hebu tueleze habari ya Mombasa vipi na kuhusiana na Mufti Ismail Menki.
Asante sana Mombasa leo kidogo kuna mvua, hivyo kuna kibandezi kidogo. Lakini hivyo taarifa hii sana ambazo zimetoka kwenye wikendi ni kumpokea huyu mhubiri na msomi ambaye ni Mufti Menki. Alikuwa naye hapa Mombasa pia. Alianza ziara yake siku ya Ijumaa, aliweza kufika jijini Nairobi, na hiyo ilikuwa ziara maalum. Siku ya Jumamosi aliweza kuhutubia waumini katika ukumbi wa Kasarani jijini Nairobi, ambapo alizungumzia kuhusu kujenga uhusiano mwema katika jamii. Tunamjua kwamba katika sifa zake ni mzungumzaji mzuri wa kuchambua masuala ya kijamii. Kwa hivyo mada hiyo ambayo ya kujenga uhusiano mwema alizungumzia akamusia mambo kuishi na wenzetu kwa njia nzuri licha ya ili tofauti kabila. Mm-hmm. Ni masuala ambayo aliweza kuchangia sana. Na baadaye ndio sisi hapo mjini Mombasa siku ya Jumapili ana kuweza kuwa na watu wengi ambao waliweza kuhudhuria zaidi ya 1000 waliweza kuhudhuria. Mm-hmm. Na ajenda ya mkutano Mombasa ulikuwa ni kuheshimu utofauti wa kimaisha. Utajua kwamba mji wa Mombasa ni moja katika miji ambayo ina Waislamu wengi nchini Kenya na Afrika Mashariki kwa ujumla. Na kuna changamoto kadhaa ambazo ni za ugaidi zimeonekana sana kuchafua katika mji huu pamoja na Waislamu ambao wanaishi hapa. Kwa hivyo Mufti Mengi aliweza kugusia suala hilo na alikashifu sana tabia ya watu ama baadhi ya watu kufisha Uislamu na mauaji ya kiholela. Hata hivyo wananchi ama wakazi wa jijini Mombasa walikuwa na furaha sana kumpokea
hata kama yeye huja mara moja kwa mwaka, tutafaa tushukuru, na kama alivyosema viongozi wetu watajaribu at least hata kama ni Ramadhani siku mbili tatu hivi ajaribu, itakuwa kama twice kwa mwaka. Kwa hivyo tutashukuru watu wa Mombasa na itakuwa muongoza watu wengi kwa sababu watu wengi pia mhudhuria, wanawake kwa waume. Obvious kama mimi kijana nakumbuka mambo ya ndoa, ushaona vijana tupata tabu sana kuoa kwa sababu mambo kabila na mambo mengine, lakini tutashukuru na tutumai wazazi waliokuja hapa pia wamesikia na tutajaribu kuangalia inshallah.
Na Salma, sijui tukimaliza, manake naona muda umekimbia sana, tuasikia kwamba yeye ni sheke ambaye kwingine amekatazwa kuhubiri hapo Kenya. Kuna labda zungumzo kwamba huenda akazuiliwa na mamlaka huko.
Hakuja kwa kuna jambo kama hili, kwa sababu tukumbuka hii mara pili yeye alikuja hapa nchini Kenya. Mara kwanza alikuja akakaa muda mfupi akaenda zake kufika Mombasa, lakini safari hii amefika paka Mombasa. No. Kwa hivyo hajapingwa kabisa na kama vile mataifa mengine hayo ambayo yaliweza kuzuia ya Uingereza na Singapore mwezi uliopita, alinyima nafasi ya kuingia nchini humo kutokana na sababu tofauti, na nitamnukuu ya kwamba alisema huwezi kupendwa duniani nzima ama huwezi kupendwa na watu wote. Kwa hivyo hapo Kenya amepokea vizuri sana na watu walikuwa na furaha sana kwa yeye kuja hapa, waliona kama ni fursa nzuri na heshima kubwa kuweza kuwa hapa. Kwa hivyo tupate kuwasikia vile vile walijifunza, kwa sababu walikuwa na mengi alizungumzia ikiwemo mambo ya ndoa, ukabila, swala linalokumba nchi ya Kenya, na kwa shauri wa Kenya kwa ujumla kupata mafunzo ambayo
yanalinganisha
na
dini. Asante sana Salma Mohamed, mwandishi wetu kule Mombasa, kutueleza kuhusu huyo shekhe ambaye yuatembelea nchi ya Kenya.
Kweli kabisa, VOA Express haikwendi bila muziki, na sasa hivi tunampata yule Fena Gitu kutoka kule Nairobi na wimbo African King. Pata mambo.
Shangwe shangwe, kata yoniji ya nayawaza, sa zingine sema chaiwe, sa zingine napenda mzaha, na yule, lakini wakileta vita, tutatulia. Sa zingine tuwa pilangaraga, sa zingine tuwa cheza chakacha, sa zingine ugali sukuma wiki, sa zingine tuwa kula mabaga, sa zingine naka kwa economy, sa zingine ni business class, sa zingine kikombe ya uji, sa zingine shopping kwa glass. Sometimes we are serious, sometimes baby. Msibaya kukuzunisha, na zingine tuwapata baraka ya kufurahia. Sometime I'm low, sometime I'm high, sometime I'm getting a blessing from the man in his sky.
Kamkongoja chini chakumpa mpe, chini chini punguza iwe, hapo siri chini sisi ndo siri ya kukuwa msho punguze uze. Tongoje chini cha kumpa mpe, chini chini punguza we. Apa siri sisi ndo siri ya kukuwa msho punguze uze.
Sometimes we are free, sometimes we are
nakwambia ndivyo mambo yalivyo. Nilisema African King Fena Gitu, lakini labda huo nao utaingia siku ya kesho pale ni Leti Go Nameless na Nyansink. Ulimi wangu umekoma
manake Ukikuyu na mwingi kutoka kule mashambani kama hu, lakini hatuwezi kukukosoa kwa sababu ni maumbile.
Ni View Express. Hebu moja moja tuende Tanzania. Unakumbuka kuna huyu mwigizaji Elizabeth Michael ambaye kwa ni maarufu jina Lulu, ambaye alikuwa anakabiliwa na mashtaka ya mauaji ya Steven Kanumba ambaye pia alikuwa ni mwigizaji. Sasa hukumu imetolewa, hukumu ya kifungo cha miaka mingapi? Miwili. Na hukumu hiyo imetolewa maoni tofauti, wengine wakisema amebahatika, hukumu hiyo ni ndogo sana ikizingatiwa kwamba alikuwa ni mashtaka ya kifo, alikuwa kimkabili mashtaka ya kifo. Lakini mwanamuziki Diamond hajachelewa kutoa maoni yake akisema kwamba Lulu ashukuru Mungu kwa kuwa huu ni mtihani mdogo wa miaka miwili, akisema kwamba yeye anaamini miaka hiyo miwili imetolewa kama funzo kwake, ajifunze na awe na labda tabia ambayo imeimarika zaidi na akomae hata zaidi,
kama liwe funzo kwake yeye na wale walio na tabia kama hiyo.
Lakini akisema kwamba anaamini kwamba ni mtihani ambao wataupita wa miaka miwili na awe mtu bora zaidi katika taifa.
Na bila shaka ni swala ambalo limekuwa likitanda kwenye mitandao si kidogo. Lakini kando na hayo, kampuni ya ndege ya Emirates itanunua ndege ya 40 za Boeing 787 katika juhudi zake za kuimarisha biashara hiyo ya usafiri wa angani. Ndege hizo zitagharimu takriban dola za Kimarekani bilioni 15. Mwenzetu Idi Ligongo atatuarifu zaidi.
Asante sana. Basi leo masuala ya teknolojia moja kwa moja yanaingiliana na masuala ya biashara vile vile. Shirika la ndege la Emirates limefikia makubaliano ya kununua ndege 40 aina ya 787 katika mfululizo wa 10, mpango ambao wa manunuzi unaelezwa kuwa na thamani ya dola bilioni 15. Vile vile manunuzi haya yalitangazwa hapo jana katika maonyesho ya ndege ya Dubai ambayo ilikuwa imesimamiwa na shirika hilo kubwa kabisa la ndege Mashariki ya Kati. Kufikishwa kwa ndege hizi kubwa ambazo zinatumia injini mbili umepangwa kuwa ni mwaka wa 2022. Kwa mujibu wa mtandao wa shirika la Boeing la hapa Marekani ambalo ndilo linalotengeneza ndege hizi, limesema ndege hizi zitakuwa na uwezo kubeba abiria 330 na kuwa na uwezo wa kuruka umbali wa 11,900 bila kutoa sehemu yoyote na kujaza mafuta. Inaelezwa kwamba ujenzi wa ndege hizi 787 toleo la 10 utapunguza ulaji wa mafuta kwa kiwango cha 25% ukilinganisha na zile ndege za 787 toleo la 9. Mashirika mengine ambayo yametangaza kutaka kununua ndege hizi ni shirika la Azerbaijan ambalo nyewe limesema litatumia dola bilioni 1.9 kununua ndege hizi na kufanya kuwa moja kati ya mashirika yenye ndege hizi za kisasa kabisa. Teknolojia ambayo inatumika katika ndege hizi ni ya carbon fiber inayoruhusu ndege hii kuwa na wepesi ambao unawezesha kutokula mafuta kwa wingi. Halikadhalika Boeing wameweza kubadilisha namna mabawa ya ndege yalivyo kupunguza ule mvutano ama drag ambayo hupunguza kwa kiwango fulani cha ulaji mafuta na teknolojia nyingine. Basi hayo ndiyo mambo ya teknolojia na biashara hii leo.
Haya, mambo teknolojia na biashara. Lakini BMJ, unajua ajira na imekuwa ni kitu adimu katika nyakati za sasa, inakuwa unaelimika, lakini kupata ajira pia ni changamoto.
Changamoto.
Lakini ile isiwe kwamba ni sababu ya kutafuta riziki. Hebu tusikie njia mbadala za kujitafutia riziki katika ulimwengu wa sasa, kama anavyoeleza dada huyu.
Kama una kazi, si lazima ungoje serikali ama makampuni makuu ya kuandike kazi. Hapana, wewe mwenyewe unaweza kujisaidia kupata riziki. Nilianza kupika chapati, chai, mandazi, samosa, nikauza kwa maofisi, watu wa mjengo, hata marafiki niliuzia. So, si lazima ukae ukangoja kuajiriwa kazi. Kazi zingine uhitaji pesa nyingi kuanza. Unaenda tu unafungua macho, unaangalia, unajipatia shughuli na unapata riziki yako. Tuseme kama wewe ni mwanaume ukawa uko na nguvu ya mwili, unaweza enda Gikomba, Marikiti, ubebe watu mizigo na unapata pesa. Kwa hivyo usikufe moyo, jikakamue, fungua macho, angalia ni lipi unaweza anza upate riziki. Sasa kwa hivyo si lazima ukawa na pesa nyingi za kuanza biashara. Kama nilivyosema, nilianza na chai na mandazi, nikaendelea, nikaona watu wanafurahia chakula, nikaongeza samosa, kidogo nikaongeza mchele. Sasa nina biashara yangu, hata sihitaji sasa tena kuajiriwa na makampuni makuu. Na ngoja sasa hata mimi mwenyewe ndio napatia watu kazi, huyu akuje nisaidie na mchele, ule kuja ukande unga. Hivyo hivyo tuna tunaendelea. Sio lazima ukakaa ukafikiria wewe ni maskini huwezi jisaidia. Amka, fikiria na utaona utajisaidia pia wewe. Mambo ya utajiri ama umaskini inaanzia kwa mafikira yako. Ukikaa ufikirie siwezi, hutaweza, lakini ukiamka ufikirie uone, aya hapa naweza fanya hivi, nifanye hivi na nikapata riziki. Fikiria mbali, usikae tu ukangoja ni serikali ni makampuni, hivyo utasaidika. Ni ujue mwenyewe, ujikakamue, ujipange, uangalie. Na ukianza mambo ya biashara usije sasa kila mtu sema kama anachapati na wewe sio kiende ukifika pale. Sibia nyingine, angalia watu wengine unaweza fanya ambao ni tofauti na ile nyingine. Na wala na watu wengine vile wanavyofanya.
Haya, hivyo ndivyo namna Mary Njeri anajituma akiwa Nairobi. Anasema yeye anapika maandazi na kupelekea wafanyakazi katika maeneo yao ya kazi, na mwisho anapata ajira na anapata riziki ya kila siku.
Namna ndivyo hivyo mambo hapa VOA Express kutoka hapa studio 15. Naona kama muda unakimbia kweli kweli. Tuliuliza swali hile mnamo weekend hii imepita kuhusu nyumba za Lugumi, ambapo tuliuliza je, nyumba hizo za Lugumi zitauzika katika nchi ya Tanzania? Wanafahamu Lugumi ni nani, Lugumi Enterprise Limited, kampuni na mwenyewe ni nani? Lakini swali hilo linaonekana limepata majibu mengi.
Haya, naona kwamba Jonas Chama anasema yuko Tanzania, anasema hatupendagi, hatupendani, haiwezekani nyumbu analiwa na simba alafu nyumbu wengine nao washiriki kula. Nimemsifu kimoyomoyo huyo jamaa aliyowadanganya.
Na King Majuto naye anasema kwenye pesa hakuna kinachoshindikana, na Lugumi ni mdaiwa, hivyo hizo nyumba lazima zitauzika tu.
Zawadi Rajabu anasema mimi ningenunua ila naogopa, nikinunua nitaulizwa hela nimezitoa wapi, acha nitulie tu na hela zangu.
Zawadi Rajab anasema nafikiri umelisoma hilo. Lakini huyu Godwin Mpalasinje Junior anasema tayari zimeuzika kwa maana anasema halitamuka, sijui ameandika mambo mengi hapo ambayo anachanganya kidogo. Wacha nisome yake. Huyu Ernest Rimoi hizo anasema chezea watu na akili zao, wewe anapowasumbua tunamkumbuka, anapotusumbua bure huyo Lugumi.
Basi naona muda kabisa kabisa umeenda, lakini Minasi Donasian anasema mwenyewe naona 700, 800, 850, mwisho 900. Mimi sikusikia milioni wala laki. Sasa kweli mimi naenda kupandia dau la juu, nawapa milioni 999
tu. Tuwashukuru sana wasikilizaji wote waliochangia au kujaribu kujibu swali hili. Unaweza kupata mengi zaidi pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook, www.facebook.com/voaswahili, na uweze hata kuchangia zaidi. Ni hayo tu ambayo tumekukusanyia, tumekuletea hivi leo kutoka VOA Express. Jina langu BMJ Mridhi.
Langu nalo Harrison Kamau. Kwa heri.